қосылды. Әсіресе әдет қылдың қызылордалық ақындарды тұғырдан құлатуды. Әбілқайыр ағамды жеңіп, аңыз қылып алып ең тіратынды. Кенжебай Нұрдәулетті тақымдадың, көрсетіп асқан айла қуатыңды. Бұларға не болды деп өзім келдім, қылыштай қайрап қызыл мына тілді. Тәуекел белбеу кетсе белім кетпес, мықты болсаң ғанекей мінәтіңді. Бізде де қанша мәйе қалжа жеген шетінен кіл ажарлы кіл ақылды. Соның бірі тумауы мүмкін емес, зайтыпты жеңетін бір ақынды. Қараңдар құрдасының төгілуін, салқындығын таныттау көңілінің. Сені жеңер бір ақын туады деп, қай жаққа шақырады мені бүгін. Бар мақсатың бізді ғана жеңу болса, жолы қиын емес қой тегі мұның. Сен ойлайтын шығарсың ринасты, дұшпаны деп қызыл орда өңірінің. Төртеуін түгенделмей жатқан кезде, мыналарда қоймада өлмеуін. Одан менің қазынам тоналмайды, одан менің барбайлығым жоғалмайды. Иман жүсіп атам құсап айтар болсам, сусы жерге ауылым қоналмайды. Қазақтың жүз қатыны ұл тапса да, бәрі-бірі ринақтай болалмайды. Бүгінде жұрт сауы кесілуде, көрермен мерейіңді өсіруде. Ақынның бір айтыста айтқан сөзін, болама естен оңай өшіруге. Былтыр Астанада үлкен айтыс өтіп, Ашыз алдың жүридің шешімінде, оған себеп сол айтыстан үш күн бұрын қошқардай ұл тербелді бесігінде. Сүйіншіге Жандарбек жолын беріп, сен оның қоймақ болдың есімінде. Бірақ сол бір уәдеңде тұра алмадың, болама осыншама есіруге. Аузында Алла бетінде сақалы бар адамды өтірік айтады осы күнде. Мұхтаржан шынында айтшы, сен сол үшін қанша нәпіл оқының кешірімге айқай ақау. Ау, Жандарбек қоймадың деп бір балаңды, шығардың сахнада шырғалаңды. Перзентімнің есімі Абдуалим, Алла ғой егеретін бұл ғаламды. Атанам мен достарым қойғаннан соң жөн көрмедім оларды тыңдамауды. Әйелім бір баламен бітелген жоқ, әлі де жалғастырар үнгәлерді. Олардың біреуімен реттейміз ақыры бастағасын бұл қадамды. Осылай қаузай берсең ой табылар, әр сөзіңде сайтанның айтағы бар. Біреудің сәбиіне шұқшиясың, қалай одан көңілімде жай табылар. Өзінің есімдерін ала алмаған қазақтың қанша қала байтағы бар. Мысалы Петропавл, Павлодар, солтүстік дегендердің сойқаны бар. Өзің шыққан Өскемен, Семейде бар. Ринат ақынсың ғой айтары бар. Балаларды қайтесің, мұқты болсаң, қалалардың есімін қайтары балай. Сондықтан бұл мәселе ойымда тұр, айтайын тәуелсіздік тойында тіл. Жандарбек атақты адам деген менен, әр жағында парасат пайымда тұр. Мұқты адамдар аттарын сәбек емес бүгінде арақтарға қойып жатыр. Аттанады қазақтың тосын олар, алдынан аңқау қазақ тосып алар. Бибігүл деген винон ішкен кезде әр қазақ әншілігін есіне алар. Әл-Фараби әйгілі ғалым емес, әшейін бөтелгенің босы болар. Домбыра деген арақ көрген кезде арқаңызды аяздай осып алар. Асанәлі дегенде ішімдік бар, ішкен жанның көңілінің қошы болар. Асекеңде араққа атын берсе, атаманның ақыры осы болар. Қолына қос шекті аппақтайды, айт десе жүрегің атқақтайды. Соңғы кезде кеттің ғой, азып тозып жүрсің бе жүрегіңе сақтап қайғы. Әй, бірақта бұл ринат сері жігіт, ит жүгіртіп құс жүріп атпаптайды. Бір жағынан ел арнада журналист қой режиссер төбесінен тоқпақтайды. Бір жағынан әндерге сөзін жасса от қыздардың ернін шоққаптайды. Қайтсем де жұлдыз болып кетемін деп, байқаймын балғын жаның баптаппайды. Атақтанқы аурудың бір түрі ғой, бір меңдесе орныңда тоқтатпайды. Арық болар түйені осылайша, шабынан шайтан түртіп, оттаптайды. Осылай жақсы айтысқан кезімізде, аяғасы не боқпалды өзіңізге. Шабынан шайтан түртті деп айтас, сенейін бе, сенбейін бе сөзіңізге. Шайтанды тек есеттер көрушеді сіздің қалай түсіп жүр ол көзіңізге. Мен сенің бұл ойыңнан күдіктенем, аяғасы шығады ау бүлік деген. Егерде жет өнердің басын шалсам, сегіз қырлы болу керек жігіт деген. Өзі ақын, өзі басшы, өзі спортшы. Елбасымыз сан өнерді жілік деген. Болмасаң да оқсап бақ деген дейін, сол сіз салған жолмен жүріп келем айқай ақын. Ай-ай-ай. Жарайды қалжыңдастық бір әзірақ, кетпейік ел сөзінен сірә жырақ. Төртеу түгел болмаса қазағымның, көңілі шыны менен құлазымақ. Елеулі ой айталсаң елейді көп, бізді жұрт батырына кеңейді бек. Мына жұртта үмітпенен қарап отыр, енді кіші қажылар не дейді деп. Болғанда иманлы ғымет арырысым, ринаттың көре қоймас жанығысым. Менің бірақ дін жағынан білімім аз, ақиқатты тұрған мен танып ішім. Сондықтан мен уағыз айта алмаймын, сауат керек сара жол табу үшін. Өтірік әңгіме ғып не ғылайын, қайрат сатып алдыға жағу үшін. Одан да шындығымды айтпаймын ба көрермен, күмән болмай нану үшін. Өлдірсе де ақиқаттай деметпеді, Алланың ризалығын алу үшін айқай ақын. Біздің заман қай заман, қақпан заман, сол қақпан қазағымды қапқан заман. Қазысы таяқ ұстап талға шығып, мир тұрытмай деп жазып-жазып аттандаған. Кредитпен өмір сүріп қазақ біткен, қарызға белшесінен батқан заман. Адеп аузын ашатын адам болса, өзін өзі екі рет атқан заман. Атадан мирас болған байтақ жерді, оңды солды ойланбай сатқан заман. Есесіне айтысты ойыншық қылып, бірде ашып ал, бірде жапқан заман. Елімді тонап қашқан адамдарды үкімет өтірік табалмай жатқан заман. Атаның қайда барып шөгей деген, шындықтың шарайнасын шаққан заман. Айқай ақын, ай, ай. Ай, 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 түгіндер болсаң төртеуді, өзегім лаулап өртенді, қоғамның көріп келбетін, жүрегіме шер толды. Айтам деп соны тасынам, тасынып барып басылам. Қай заман сәби шындықтың сипап егіп басынан. Төртеуді түгел айтайын, құлақ сал халқым осыған. Біріншісі тіл болар, екіншісі дін болар. Үшіншісі дәстүрім, төртіншісі мемлекет, осы айтқан сөзім шын болар. Тілімнің жайы белгілі, орыс тілінен аспаған. Қаншама үкімет келсе де, оған үлес қоспаған. Дінімнің жайы белгілі, кришнаид егова ластаған. Дәстүрімде тоз-тоз боп, Елеусіз бүгін босқаған мемлекет жайын айтсаңыз, ол ұзақ әңгіме асқаған айы. Ал Мұхтар саған айтайын, жанымның сырын әуелі, менің Қазақстаным сол жағымпаздықтың әлемі. Сол ауруға шалдықты, Қазақ сенің мен қараған қаншама ерлер кәделі. Осы бір айтқан мысалым, сөзімнің болса дәлелі, Әбіштей ағам бар еді, бәйкерегімдей мәуелі, жүрегіне Қазақтың сәуле шашқан шам еді. Өзгертіп кіл күйім бұл, жағдайға түсті қиым бір, ел сөзін айтар аузымен, патшаның қолын сүйіп жүр, Құл Мұхаммед ағам бар еді. Қайыспас қара нар еді, еліңде сөзді айтқанда, оғанда Алла жар еді, Астанаға барғанда, айтысты халық сағынып, жаңа өнер табылып, көрерменмен ұрысты, білмеймін кімге жағынып, ал халқым өзің байқағын, қылығы кімнің әдемі, біз осылай сөйлеткен жағымпаздықтың зар еді бай. Айналайын Мұхтаржан, куәгер болдың сөзіме, кезекті күтіп отырсың, шабытың енді сезіле, мен үшеуді айттым ғой, төртіншісі дін болар, қалдырдым оны өзіңе байы. Жаныңа байыз таппай жас қоғамда, жаудай тиіп отырсың қасқаларға, әр адам өзін өзін түзет алса, Сүрет Иса Ислами қасқа жолға. Әрбір адам өз үшін жауап берер. Осындай жаңалық қой ашқан Алла. Ең бастысы бірлігің берік болса, тірлігің айналады тасқа малға. Ішімізден егерде ірей берсек, ұпай жинап береміз басқаларға. Қайырған шағатайдан жеңілер ме, қара шоқы етігін ашпағанда. Алаштың алқаласа дүйімелі, бір жағдай мазалайды жиемені. Бұл күнде бәздіреулер сақал көрсе, қарашаның бұлтындай түйіледі. Орамал таға қалса, атанасы қапасқа кіретіндей күйінеді. Тамырында нәрі бар ағаш күлдеп, иманы бар қызғана кейінеді. Дәні толық бидайдың мысалындай ақылды бас Аллаға иіледі. Осыны көр алмаған дұшпандардың сыртымыздан іштері күйінеді. Жаппай бізді террорист вахабист қып, жұдырық жеңішінен түйіледі. Танау сасық бұға қайгіздеді, таза суға мұрынын сүйіреді. Ринатау ақиқат ашшы келеді, ар деген бұлғанбаған ақшы берек. Сайлауды аман есен өткіздің бе, патшаның бір жағынан жақсы демеп. Ел арнадан сайлауға ел шақырып, ел басына бердің ғой жақсы көмек. Сіз болып, біз болып бітірдік ау, алда тұрған басты бөгет. Әйтеуір қан шығармай, дау шығармай, өзіміз әр жағдайға шап шыған ек. Келер сайлау демес бізге дәл осындай, келер ұрпақ тойлайтын басшы керек ай.
Аспадым жардың шетін құлайма де, ішпедім арықтан су ұлайма де. Қорқамын келе жатқан сайлаулардан, біреулер дауысымды сұрайма де. Қани бұл бол, жамбыл дүлдір, өтік беттау, сайлау құрғыр аға барман. Дүние жалған, сайлау ләйлем, сайлау ләйлем. Жақсылар жақсымын деп айталмайды, меліс экология деп айқайлайды.
жүргөн соң эңбектерин күндө көрүп тогору эл басынын шайкалмайды. Атыңды байлармысың белдигиңмен, өмүрде оңалмассың мендегиңмен. Симаса Шаханов пен Токтар агам, не пайда парламенттин кеңдегине? Бирөңдүн өтүп кеттау сайлау курбур ага барман бетип калган алаулайды.
Курметтүү тыңдарман, Аринат пен Муктардын сөз сайысында Кызылар алкасы жеңиси Муктар Ниязовго берди. Энди назарларыңызга акындардын келеси жобу астаналык Сырым Эвесқа мен Алматылык Төрөгали Төрөлдүн сөз сайысын ұсынамыз.
Бел бугасын жырлауган ук сүбөлү сөз айтуудан кургалмалык. Ер азамат болгон соң элге ортак жаныбыз сиздер менен тур жалганы. Эркилмей эске көчүп эзги жол менен сактайын эбилистен эргим даанык. Алабайлап сүйлөйүн сак болмасаң тогуз он күнөнүн тилден даанык. Ассалаумагалейкум аман деген кадырын кондагынын билген халык. Эй күнүнө миң бир бале көрсө дагай Кудайдан күдөр үзбей ай жүргөн халык, ай жүргөн халык. Ал Сырымжан Бурайын саган да бет, ауыл тегиз үйүшүң аман ба деп жүрсүнүн кенжеси боп мен жүрүшем тагы кенже косулду табанда кеп. Өзүңнен кийингини көргөн кезде ойлонасың картайып барам ба деп. Бир жагынан отурмун ишим күйүп жас баладан жеңилип калам ба деп. Мен бирок да тыскаккан жигитмин кой ойлоймун бир амалын табам ба деп. Эй жеңилип бара жатсам жолду берип маңдайынан ийскиёу салам ба деп ай салам ба деп ай. Эй Сырымжан жамандыкка жуусун ба, саган деген көңүлүм суусун ба. Менсинбей карамаймын бала кой деп баланын жылан өлгөн уусунда. Сондуктан да иним деп отурамын суусунган агаңа уусунба. Эй кезегиңди берейин айтар сөзүң, тисиңнин кап кетпесин ай куузунда ай куузунда ай. Сөздөн жүрөрдөй тилим бала сөздөрүм килегейди. Ассалаумагалейкум агайындар, ахынын айгаузун билегенди. Шайырларды колпаштап отуруңдар, шаңыракты шырпы мен тирегенди. Аркасында ел соккан шапалактын аркамыз катты козу билегенди. Алаканды каптырып отуруңдар, Алатауды козголтуп жибердей ай. Армысың Алатаудын шиңдердейли, мен келдим шежиреңди миңгергели. Акындар мен батырлар кеше көткөн өңүрдүн тарыхына өңбергели. Кабылит бадырауын казак десе кабыргасы кайысып шерленгени. Сүйүмбай мен Жамбылдың мекенисин ураган от тилди өргөүдөлү. Мукагали акынды тудырган эл өлеңине салынган жерлерин эле. Жайгасындай жигерли халык эдин желтоксанда жаштарга жел бергели. Ал энди кошемет пен карсы алгайтын солардын изин басып берген мени. Далаңдын кеңдигиндей кушагың ал бабаңдын сыныгы боп келген мени.
тау тулғалар тулға бұл мекенде қалабы таудай бала өргөрледі ай. Сен мені аға болып қолдап тұрсаң, жарамас бала ғой деп алдап тұрсаң, бұл айтысқа біраз ақын келмей қалды, тізімді таразылап талдап тұрсам, айтағын аман жолмен серік заттай ағалар қартайыпты аңдап тұрсам, олардан дәл өзіңдей жастар озып айтыста шабытыңа шам жақтырсаң, ат тұяғын тай басар деген бар ғой, дұрыс қой жыр көгінде самғап тұрсаң, сен тай болсаң қасында мен құлымын, жөн болар аға жолын жалғап тұрсам, құлым боп тұрған менен өкпелеме, өзіңді тай кезіңде шаңғап тұрсам, бірақ та жығылам деп уайымдама, ештең етпес бір рет аунап тұрсаң ай.
Деп тапсырған кім, Құдай ау екеумізге қас қылған кім, айтысқа кеше келген жас болсам да қадамымды алға тез бастырғанмын, ринатпен айтсам деп басым түсіп шамамның келгенінше састырғанмын, ақмарал кәримамен сайысқанда әзіл айтып ел аузын аштырғанмын, айнұрмен шыққан кезде әнге салып өзіме қатар көріп дос қылғанмын, Құдай ау бүгінгі күн не болмақшы, інісі ағасын кеп састырған күн, бөлтірікке таланып қап жүрмейін аузынан аман келіп, ай қасқырлардың, ай қасқырлардың ауе. Түгендеп кірісің мен шығысыңды, сауапқа бастадыңыз кірісуді, ер азамат туады еңбек үшін, тәңірім тарылтпасын тынысыңда, жақсының жақсылығын айту парыз, сермегелі отқам жоқ қылышымда, қайратаға разы боп сізге Құдай молайта берсін дәулет арысыңда, ақындарды апарып умыраға көрсеттің тәрбиелі дұрыс үлгі, дәл соның себебінен дінге беттеп талайдың кәлимаға тілісінда, барғандардың көбісі жас ақындар, барлығы сізге алғыс жұрысында, еліміздің ертеңі осы жастар, жырға қосар ұлтыңмен ұлысыңды, ақыретте сауаптан қылсын Алла біздерге жасап жатқан бұл ісіңді, әй қазақ бекер айтпаған бүгін жу деп ертеңгі ас құятын, әй ыдысыңды ау, әй ыдысыңды ау, қапыда қалат дейді қамданбаған, жүйрік болмас артында шаңғалмаған, білмеймін ақыр заман кеп қалды ма, ақыл айтат бармақтай балдарынаған, жүрсіннің сүйіктісі болсам ғой деп кезінде менде талай армандаған, айтысқа кеше келген балаң едім, қалай уақыт өткенін аңғармаған, кенже боп біраз жүре тұрсам деп ем, менен де жастар шықты ай жалмаңдағанна, ай жалмаңдағанна, ай сен едің айтыстағы бала патша, бала патша жүргірге домалатса, көмейіңмен көгөлең төге бергін, шетелге кететін көп қаражатша, аузымызға келгенді айтамыз деп айтыс болып кетпесін балабақша, аңқиып аузыңды ашып отырасың бақылап қапталыңнан қарап отса, әй кезегіңді берейін ал ендеше, аузыңа тілің сыймай әй бара жатсаң, әй бара жатсаң.
Құрметті тыңдармен, Сырмен Төреғали айтысының жалғасын алдағы уақытта тыңдайтын боласыздар. Аман сау болыңыздар. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы. Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Құрметті Азаттық тыңдармандар, сіздер бүгін Қостанайлық Әсия Беркенова мен Түркістандық Бегар Шойбековтің сөз сайысын тыңдайсыздар.